Ēterā raidījums Izšķirtspēja studijā Andris Šuvājevs, antropologs un ekonomists, kurš iestājas par parādu atlaišanas ideju. Kāpēc?
Ir nepieciešams norakstīt parādus lielai daļai iedzīvotāji, lai viņi šādā veidā spētu atgriezties ekonomiskajā apritē. Ideja par to, ka tiem cilvēkiem, kas uzņēmās hipotekāros kredītus pirms 2008. Gada, bet kuriem vēlāk šo īpašumu atsavināja, jo viņi nespēja nomaksāt parādus, kuriem joprojām par spīti tam ir jāmaksā, lai viņiem šos parādus vienpusēji dzēstu, kas, manuprāt, ir viens no progresīvākajiem politiskajiem iniciatīvām, kas ir bijusi mūsu sabiedrībā pēdējo pāris gadu laikā, un šī ir iniciatīva, kas visticamāk arī tiks realizēta. Otra iniciatīva vairāk saistās ar fiziskas personas maksāt nespējas procesa atvieglošanu. Tas ir mēģinājums radīt normatīvos aktus, kas ļautu personām, kurām ir parādi un kurām ir grūti nomaksāt šos parādus, likumiskā ceļā atbrīvoties no šiem parādiem. Un šis ir nonācis Saimā, bet nav šaubu, ka šī iniciatīva arī tiks ieviesta. Jautājums, protams, vēlnslēpjas detaļās, jautājums par to.
Par detaļām tieši tā.
Kāda veida tie kriteriji būs un cik pieejams šis risinājums būs lielākajai daļai sabiedrības, tie ir tie atvērtie jautājumi, kas noteikti jārisina. Tā problēma jau nav kredīta, problēma ir tas, vai šie kredīti tiek izsniegti saprātīgi, gudri uz pareizajiem nosacījumiem, ar tādiem nosacījumiem, ko cilvēks izpildīt. Ja tas nenotiek, tad mēs vēlamies, lai privātā sektora pārstāvji arī attiecīgi ciestu zaudējumus. Pēdējā laikā Latvijas Banka bieži runā, ka mums jāizvairās no tā, ka mēs privatizējam peļņu un nacionalizējam zaudējumus. Bieži vien šis princips, kas ir iedzīvināts mūsdienu ekonomikā, kurā mēs uzskatām, ka jebkura veida parāds, jebkādos apstākļos vienmēr ir jānomaksā, demonizējam lielā mērā to sabiedrības daļu, kas nespēj nomaksāt savus parādus, bet patiesībā nenomaksājam parādu ļoti biežu parādību, un tā kā pati par sevi nav problēma. Jautājums ir tā, ko mēs darām ar šiem parādiem, kas ir nenomaksāti. Maksājumi. Mums jārada risinājumi, kurā ļaujam fiziskām personām tikt vaļā no parādiem. Ja mēs paskatāmies uz tādu citādāku vidi, uz teiksim, šīm juridiskajām personām, uz uzņēmumiem, uz bankām, tad viņām ir daudz vieglāk tikt vaļā no parādiem, kurus viņas ir uzņēmušās un nespēja nomaksāt.
Pēc brīža raidījuma Izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu Izšķirtspēja studijā antropologs un ekonomists Andris Šuvājevs.
Ja mēs dzīvojam apstākļos, kurās finanšu institūcijas izsniedz parādus, un mēs viņām garantējam, ka arī kas notiktu, viņām šis parāds tiks atgriezts. Pat ja šī privāta persona neatgriezīs šo parādu, šis parāds kaut kādā veidā tiks pārtulkots uz kaut kādu publiskā sektora atbildību, un publiskais sektors attiecīgi nomaksās šos parādus. Finanšu institūcija ir ieinteresēta izdot pēc iespējas vairāk parādus. Kas patiesībā bija tās saturiskās idejas par to, kādu veidu valsti mēs vēlamies, jo jāatcerās, ka tas viss process Padomju Savienības sabrukšana bija ļoti ātrs, un šī iztēle par rietumiem kā šo absolūto zemi bija ļoti spēcīga. Un bija tā pārliecība savā ziņā, ka ja mēs vienkārši imitēsim šīs politiskās institūcijas attiecībā uz tām demokrātiskām institūcijām tādā valsts pārvaldes līmenī, bet arī galvenokārt, protams, šis tirgus, ja mēs uzrakstīsim pareizos noteikumus, ja kas ļaus privātajam sektoram darboties pēc iespējas spožāk, tad mums viss būs kārtībā, un šīs bija idejas, kas noteikti neradās organiski Latvijā, bet idejas, kas nāca ļoti spēcīgi no ASV, no Zviedrijas, no Francijas, un notika šī ideja apmaiņa un pēc tam ļoti mētiecīgi šo ideju ieviešana arī Latvijā. Tajā ziņā Latvija ir nepārprotami ļoti nevienlīdzīga sabiedrība. Statistika rāda to, ka mums ir milzīga ienākuma nevienlīdzība, bet ar to ir domāts attiecībā uz to, cik daudz īpašumu vai finanšu aktīvu ir privāta persona rokās, tad Latvija ir nevienlīdzīgākā valsts visā Eiropas Savienībā. Es, protams, norādu to situācijas nopietnību attiecībā uz to, kas būtu jādara, tad vismaz manā prātā tie soļi ir parasti bijuši diezgan schematiski vienkārši. Pirmais ir parādu atcelšana, kas jau ir skaidrs, ka mēs nevaram tos neizdevušos projektus vilkt sev līdzi par spīti visam. Mums ir jāspēj pateikt to, ka mums ir jānogriež ziņā šeit parādi, lai mēs varētu vienkārši pāršķirt jaunu lapus kā sabiedrību un sākt no jauna. Un tas nevar notikt bez valsts atbalsta, jo valsts ir tā, kurai tie resursi ir tik lieli, ka tās viņas sniegtās investīcijas varbūt ir vistālajošāko efektu. Un risinājums būs labvēlīgs ne tikai viņu interesēs, bet arī manās interesēs. Un manuprāt, ir jānotiek tādam konceptuālam klikšķim.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.